Toinen esitelmä, apostolinen suksessio. Viime sunnuntaina puhuimme apostolisesta suksessiosta historialliselta kannalta ja henkiseltä kannalta. Arvostelimme sitä henkiseltä kannalta. Ja koska tänään on mahdollisesti läsnä semmoisia, jotka eivät olleet viime sunnuntaina, olkoon heille lyhyesti sanottu, mikä apostolinen suksessio on. Sillä ei ole sanottu, että tämä asia on ennestään totta. Apostolinen suksessio on roomalaiskatolisen kirkon opin mukaan sitä, että roomalaiskatolisten piispain sarja on peritty apostoliselta ajalta. Tämän opin mukaan apostolit ovat vihkineet ensimmäiset piispat ja he taas seuraavat ja niin edelleen. Katolinen kirkko panee hyvin suuren arvon juuri tälle apostoliselle suksessiolle, sillä kirkko sanoo, että sen kautta nykyiset piispat ja seurakunnat ovat yhteydessä apostolien ja Kristuksen kanssa, meidän Herramme ja Mestarimme kanssa. Ja katoliselta kannalta katsoen semmoiset kirkot ja seurakunnat, joilla ei ole tätä apostolista suksessiota, eivät ole yhteydessä apostolien ja Jeesuksen Kristuksen kanssa. Sellaisilla seurakunnilla ei ole oikeaa Jumalan palvelusmuotoa. Ja mehän tiedämme, että Suomen kirkolla oli apostolinen suksessio vuoteen 1884 saakka, jolloin se katkesi. Me arvostelimme henkisesti tätä asiaa viime kerralla ja myöskin historiallisesti. Me emme voi tänään niitä toistaa, mutta meidän tulisi tutkia tätä apostolista suksessiota okkultisesti. Meidän pitäisi tutkia, mikä okkultinen tosiseikka mahdollisesti on tämmöisen opin takana ja mikä arvo sillä okkultisella tosiseikalla on. Itse asia meille kyllä tulee selviämään tänäänkin niin, että nekin, jotka eivät viime kerralla olleet mukana, pääsevät asiasta perille. Tietysti jos okkultisesti jotain asiaa tutkii ja arvostelee, niin silloin se edellyttää jotakin. Okkultinen merkitsee salainen, salatieteellinen, okkultisesti tutkija merkitsee, että tutkii tämän asian näkymätöntä salaista puolta. Ja tämä tietysti edellyttää, että ennen kuin me voimme edes kuunnella semmoista okkultista tutkimusta tai itse tutkia, me uskomme, että yleensä asioilla ja tapahtumilla tässä näkyväisessä maailmassa on salattu ja näkymätön puolensa. Jos olemme materialisteja, silloin tietenkään ei ole mitään salattua puolta eikä salatieteellistä tutkimusta. Silloin olemme ratkaisseet kaikki asiat omalla tavallamme ja olemme sanoneet, että kaikki on sitä, mitä näillä viidellä aistilla havaitsemme. Mutta jos tahdomme kuulla jotain salatieteellisestä tutkimuksesta, edellytämme, että on olemassa jotain muuta kuin näkyväinen maailma, on olemassa näkymätön kosmos, henkimaailma ja että me ihmiset emme ole ainoastaan ruumiillisia olentoja, vaan myöskin henkiolentoja. Tämä on ensimmäinen edellytys kaikessa salatieteessä. Me olemme henkiolentoja ja henkiolentoina jäseninä henkimaailmassa, joka on tämän fyysillisen maailman näkymätön puoli. Jokainen meistä tietää itsestään, että hän on ajatteleva, tahtova ja tunteva olento. Hän kärsii, rakastaa, iloitsee, vihaa, ylenkatsoo. Ei se ole mitään ainetta, se on henkeä, sielua. Mutta vaikka näin tunnemme olevamme tahtovia, tietäviä olentoja ja vaikka pidämme itseämme sielullisina olentoina, on se kuitenkin meille siksi hämärä käsite, että me voimme sanoa, että jokapäiväisessä käytännössä sittenkin pikemmin uskomme olevamme aineellisia olentoja kuin henkiolentoja. Vasta semmoinen ihminen, joka on salatieteilijä ja salatieteellisesti kehittynyt, jolla on toisenlaiset aistit, havaintokyvyt, hän voi realisoida jokapäiväisessä käytännössä, että me ihmiset olemme henkiolentoja. Tässä huomautus realisoida, todentaa, toteuttaa. Ranskan realiser, toteuttaa, luoda, saada aikaan. Tämä on kuitenkin se välttämätön edellytys, johon meidän täytyy uskoa, voidaksemme mitään okkultisia asioita ymmärtää. Henkimaailma on täynnä kaikenlaisia olentoja, ei ainoastaan meitä ihmisiä vainajina kuoleman jälkeen, vaan kaikenlaisia luonnonhenkiä, enkeleitä, jumalia, millä nimellä niitä tahdommekin nimittää. Kun nyt tahdomme valinnaisesti tiedosti ja lyhyesti selvittää itsellemme salatieteellisesti apostolista suksessiota, silloin tahdomme kulkea päinvastaisessa järjestyksessä kuin viime sunnuntaina. Silloin aloitimme Jeesuksesta Kristuksesta, jatkoimme apostoleihin ja sitten piispojen kautta nykyaikaan. Nyt tahdomme menetellä päinvastoin, Nyt tahdomme kulkea nykyajasta taaksepäin, kunnes joudumme itse mestarin luo. Ja koska tulisi liian monimutkaiseksi ja liian pitkälliseksi tutkia kaikkia ilmiöitä pitkin historiallista aikaa, niin me kokoamme näitä ilmiöitä yhteen ja saamme sillä tavalla kolme suurta etappia pysähdyskohtaa. Kiinnitämme huomiomme nykyaikaan ja sitten siirrymme kristinuskon alkuaikaan ja sitten apostoliseen aikaan ja mestariin. Apostolinen suksessio tulee kysymykseen siis ennen kaikkea piispojen suhteen. Nyt kuvitelkaamme siis, millä tavalla piispan vihkimyksessä tuntee nykyaikainen piispa, mitä hän tuntee ja näkee. Tietysti nämä ovat korkeita, kauniita ja vakavia asioita, ja vaikka asiaa henkisesti arvostelemme, emme tietenkään tahdo etsimällä etsiä mitään vikoja, emme arvostele sitä kaikkien valinnaisimmissa ja epätäydellisimmissä puolissa, vaan otamme asian kaikista kauneimman puolen. Silloin vasta olemme oikeutetut sitä arvostelemaan. Me ihmiset olemme hyvin nopeita arvosteluissamme, me tahdomme helposti nähdä asioissa ja ihmisissä heidän huonoja puoliaan ja luulemme, että olemme eteviä arvosteluissamme, mutta sillä vain näytämme, kuinka huonoja arvostelijoita olemme. Ja sillä jos tahdomme pätevästi arvostella ihmisiä ja asioita, täytyy meidän ennen kaikkea tuntea niiden kaikista parhaimmat puolet. Otaksukkaamme siis nyt, kun tahdomme näitä piispan vihkimyksiä katsella, että meillä sekä vihkivänä että vihittävänä piispana on syvästi uskovia, vakavia henkilöitä, vieläpä semmoisia, jotka ovat herkkiä tuntemaan, näkemään ja tajuamaan. Protestanttisessa kirkossa, samoin kuin katolisessakin, on vihkijänä piispa, ja hänellä on kaksi apulaista, jotka myös ovat piispoja, ja sitten on vihittävä piispa. Vihittävä piispa on luonnollisesti juhlallisessa mielentilassa. Kirkossa lauletaan, urut soivat. Mitä juhlallisin on hetki, jolloin tälle vastavihittävälle piispalle uskotaan kirkon avaimet. Se piispa, joka on varsinaisena vihkijänä, ja myöskin toiset piispat, jotka määrättynä hetkenä laskevat kätensä vihittävän pään päälle, ovat juhlallisessa mielentilassa. Ja varsinkin juuri sinä hetkenä, jolloin vihittävä piispa on polvillaan ja vihkivä piispa seisoo hänen edessään ja toiset kaksi hänen takanaan ja laskevat kätensä hänen päänsä päälle, vihittävä tuntee merkillisiä värähtelyjä ruumissaan, jos hän on herkkä. Kaikkihan tiedämme, että jos kuulemme tai näemme jotain oikein kaunista, jos ihastumme johonkin ajatukseen, missä voi jokin värähdellä, kylmä värähdys käy pitkin selkärankaa. Sillä tavalla ihminen voi myöskin värähdellä uskonnosta. Ja kun piispa on tuolla polvillaan ja toiset ovat laskeneet kätensä hänen päänsä päälle, niin hän tuntee, kuin suuri voima kulkisi hänen lävitseen. Jos tahtoisimme lyhyesti tulkita, kuvata, mitä tuo tunne vihittävän piispan sielussa vaikuttaa, niin sanoisimme, että protestanttinen piispa tuntee näin. Minä tahdon elää ja kuolla uskoni puolesta. Ja liikutettuna kun hän on, hän tämän suuren juhlallisuuden aikana samalla näkee mielikuvituksessaan uskonsa sisällön. Tässä selitys. Liikutettu, liikuttunut. Hän näkee, kuinka hänen uskonsa, joka on pyhä, korkea ja tosi, on siinä, että Isä Jumala lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan kuolemaan ihmisten syntien puolesta, ja kuinka hänen kuolemansa on lunastanut meidät niin, että kun me uskossa otamme vastaan Jumalan armon Jeesuksessa, niin me olemme ikuisesti pelastetut. Tässä selitys. Ainokainen poika, Kristus. Uuden testamentin suomennoksessa esiintyvä sana ainokainen on kreikan kielellä monogenes, Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeet 14-18. Se ei suinkaan merkitse ainoa, vaan yksisyntyinen, yksin Jumalasta syntynyt. Katso Pekka Ervast Suuret uskonnot 1926, sivut 105 ja 213. Jokainen ihminen on luotu Jumalasta, yhdestä, joka on ainoa todellisuus. Jumalan poika Kristus on meissä jokaisessa. Jeesus nasaretilainen, jota alettiin kutsua Kristukseksi, on esikoisemme, sillä hän ilmensi Kristuselämän isän täydellisyyskuvan täydellisemmin kuin kukaan siihen asti. Kirkon opettama uskon sisältö, jota Pekka Ervasti esitelmässään kuvaa, on kuitenkin se, että Jeesus on Jumalan ainoa poika. Selitys päättyy. Tämmöinen on hänen uskonsa älyllinen sisältö, ja hän tuntee, että se on totta. Hän tahtoo elää ja kuolla sen puolesta. Tämä on helpompaa itse ymmärtää kuin sanoilla kuvata. Mutta te voitte jokainen hengessänne asettua tuon viittävän piispan sielun tilaan ja tuntea, mitä hän tuntee ja näkee. Silloin myöskin ymmärrätte, että vaikutus häneen on suuri. Se vaikutus häneen on niin suuri, että hän pitkin elämänsä sen muistaa ja tietää, että hänen pitää olla uskollinen tälle uskolle. Hän elää ja kuolee sen puolesta. Hän on varma, häntä ei voida järkyttää. Minä puhun nyt kaikkien kauneimmista esimerkkeistä. Jos taas siirrymme katselemaan katolista piispaa, kun hänet viitään tähän virkaan, niin me huomaamme, että ilmiö hänen suhteensa on sama. Ero on oikeastaan vain hänen tunteensa sisällössä. Ja sillä kun katolinen piispa viitään katolisessa kirkossa vielä komeampien juhlallisuuksien ohella, niin hän tuntee silloin, jos tulkitsemme lyhyesti, minä tahdon elää ja kuolla kirkkoni puolesta, sillä kirkko on suuri, oikea. Kirkolla on totuus, se on ihmiskunnan pelastaja. Ulkopuolella sitä ei ole mitään pelastusta ihmiskunnalle. Kirkko on mahtava, se on Kristuksen edustaja, Jumalan edustaja täällä maan päällä ja sillä on taivaan avaimet. Siis kirkon kautta käy ihmissielun tie autuuteen. Sen tähden roomalaiskatolisen kirkon puolesta tahdon elää ja kuolla. Näin tuntee tuo roomalaiskatolinen piispa. Tuon juhlallisuuden aikana hän myös näkee uskonsa sisällön, ja se sisältö on sama kuin protestanttisen piispan. Hän myöskin näkee Jumalan armon Jeesuksessa, Kristuksessa, Jeesuksen lunastuskuoleman meidän pelastuksemme uskon kautta ja sen kautta, että omaksumme Jeesuksen Kristuksen elämän ja koetamme elää niin hyvin kuin osaamme. Se on hänelle selvänä hänen tajunnassaan. Täten huomaamme siis, että piispan vihkimyksessä on kaksi kohtaa, nimittäin piispan voiman tunne, hänen sielullinen värähtelynsä ja sitten hänen uskonsa sisältö, hänen näkemyksensä. En tietenkään tarkoita, että hän olisi selvänäköinen, mutta mielikuvituksessaan, hengessään hän näkee uskonsa sisällön ja tämä vaikuttaa häneen mahtavasti. Sen tähden me näemme varsinkin katolisissa maissa, kuinka ihania ihmisiä nuo papit saattavat olla. Tietysti protestanttisissa maissa myös on sellaisia, mutta näyttää, kuin katolisissa maissa olisi enemmän persoonallisesti puhtaita pappeja ja piispoja. Nyt kysymme, mistä johtuvat nämä ilmiöt piispan vihkimyksessä, mistä johtuu tuo voimakas tunnelma ja tuo selvä uskon sisällön näkeminen. Tähän saamme vastauksen juuri okkultiselta tutkimukselta. Muistakaamme nyt, että ihminen on henkiolento. Tämä ei merkitse silloin, että hän olisi henki jossain aineettomassa, muodottomassa merkityksessä, vaan se merkitsee, että hänellä on henkinen muoto, että hän on henkiolento siinä merkityksessä, että hänellä on sieluruumis, joka on toinen kuin tämä fyysisesti näkyväinen ruumis. Tässä selitys. Sieluruumis. Ihmisen näkymätön käyttöväline, fyysisen ruumiin kaksoispuoli. Voimaruumis, joka yhdistää tajunnan ja hengen muodon. Se on hengen ja aineen välillä olevaa fyysiselle silmälle näkymätöntä aineellisuutta, elonvoimaa, joka ei kuitenkaan ole ainetta fyysisessä merkityksessä. Sieluruumiissa voidaan kokeellisesti erottaa eri kerrostumia, erilaisia tiheysasteita tai tasoja, jolloin puhutaan astraalisesta, mentaalisesta tai jetteriruumiista. Astraalis-mentaalinen käyttövälineemme, joka on fyysisen ruumiin näköinen, elää jonkin aikaa kuoleman jälkeen. Mutta se ei ole kuolematon ruumis, sillä sekin häviää. Jetteriruumis on fyysisen ruumiin kaksoispuoli. Näiden kahden välillä olevaa yhdyssidettä kutsutaan hopealangaksi. Fyysiseetterinen ruumis on ainoa todellinen käyttövälineemme, astraali ruumis on persoonallisen minän hahmo. Näkymättömästä käyttövälineestä siltä kannalta, miten se on saatu kokeellisesti todistettua, voi lukea Pekka Ervastin kirjasta Ajatuksen ja käden parantava voima 1924. Lisätutkimuskohteiksi sopivat myös hänen kirjansa Jälleen syntymisen mysteereitä 1957 ja Ihmisen synty 1950. Viime mainittu on erityisen tärkeä opas sille, joka haluaa tutkia eetterivoimia ja opetella niitä hallitsemaan. Selitys päättyy. Ihminen on olento, joka kuuluu henkimaailmaan ja hänen yhteytensä henkimaailman kanssaan tuon sieluruumiin välittämä. Nyt me eläessämme tässä näkyväisessä maailmassa, ajatellessamme, tuntiessamme, tahtoessamme, aivan kuin eritämme itsestämme jotain sielullista. Meistä lähtee ajatuksia ja tunteita, ja ne ilmenevät jonkinlaisina sielullisina ilmiöinä, siis ihmisestä valuu hänen omaa sieluansa yhtä mittaa. Ne teistä, jotka olivat viime syksynä mukana luennoissa, ehkä muistavat, että silloin kun puhuttiin sairaudesta ja terveydestä, puhuttiin paljon ihmisen näkyväisestä ja näkymättömistä ruumiista. Tässä selitys. Viime syksyn luennot, jotka Pekka Ervast esitelmässään mainitsee, käsittelivät terveyttä, sairautta ja ajatuksen voimalla parantamista. Esitelmäsarja on painettu kirjaksi Ajatuksen ja käden parantava voima 1924. Silloin kerrottiin, kuinka nämä asiat on saatu kokeellisesti todistetuiksi, kuinka ihmisestä valuu fluidumia, elämänvoimaa, ja se voi valua etenkin, jos hän tahtoo. Selitys. Fluidumi, ihmisistä erkaantuva näkymätön valoaines, astraalinen tai astraalismentaalinen aine. Fluidumi nimen otti käyttöön mesmer. Latinan fluidum, juoksevainen, fluere, vuotaa, englannin fluid, juokseva, nestemäinen. Ja Mesmer Franz Anton, 1734-1815, itävaltalainen lääkäri, tohtori. Liittyy myös magnetismiin. Magnetismi, ihmisen aurasta välittyvä sielullinen vaikutus toiseen. Selitys seuraa jäljempänä. Ihminen voi parantaa toisen ihmisen omalla elinvoimallaan, kun äiti panee siunaavan ja elän kätensä lapsensa kipeään kohtaan, poistuu kipu. Äidistä lähtee parantavaa magnetismia ja samalla siinä vaikuttaa myös äidin hellä ajatus. Tässä selitys magnetismista, ihmisen aurasta välittyvä sielullinen vaikutus toiseen. Ihmisen sieluruumiin elämänvoimaa voidaan käyttää myös parantamiseen. Nimi magnetismi liittyy siihen, että Mesmer kutsui parantavaa voimaa animaaliseksi magnetismiksi, jota hän sanoi voitavan aktivoida esimerkiksi sivelemällä, kreikan magnes, magneetti. Ja aura, ihmistä ympäröivä valokehä, joka on tulos hänen ajatus- ja tunne-elämästään. Objektiivisesti se näkyy väri-ilmiöinä. Nykyaikana aura on kyetty valokuvaamaan niin sanotun kirlian menetelmän avulla. Kristillisessä taiteessa aura on perinteisesti kuvattu sädekehänä. Katso Gloria. Aurasta Pekka Ervast on puhunut esimerkiksi kirjassaan Jälleen syntymisen mysteereitä 1957. Ja gloria, kunnia, myös aura. Vastaava sana kreikaksi on doxa, latinan gloria, kunnia. Kristillisessä kuvataiteessa aura, jota kutsutaan gloriaksi, nimbus, kuvataan sädekehänä. Tavallisesti se maalataan henkilön pään ympärille ja sillä osoitetaan kuvattavan pyhyys. Kristuksen sädekehä kuvataan usein siten, että siinä näkyy myös risti. Soikeaa gloriaa, joka kokonaan ympäröi Jeesuksen, tai neitsyt Marian kutsutaan kuvataiteessa mandorlaksi. Ja vielä selitys doxa. Kiitos, myös aura. Vastaava sana latinaksi on gloria, kreikan doxa, kiitos, kunnia. Siis kun viittävä piispaan polvillaan ja toiset piispat asettavat kätensä hänen päänsä päälle, tuntuu hetki heistä kaikista vakavalta ja juhlalliselta. Vihkiä piispat ovat itse täynnä tunnelmaa. He ajattelevat tämän hetken juhlallisuutta. He ajattelevat, että nyt on uusi paimen tuleva seurakuntaan ja että hänen täytyy nyt tästä lähtien uskollisesti palvella kirkkoa ja uskoa. Ja kun he asettavat kätensä vihittävän pään päälle, heistä valuu tai siirtyy vihittävään heidän voimakas ajatuksensa, uskonsa, tunnelmansa. Tämä voima, mikä siis lähtee vihkiä piispoista, tuntuu vihittävässä semmoisena tunnelmana. Minä tahdon elää ja kuolla tämän asian puolesta. Mutta tähän ei rajoitu okkultinen totuus. Mehän huomasimme, että vihittävät piispat näkevät selvästi uskonsa sisällön. He näkevät, minkä puolesta he tahtovat elää ja kuolla. Protestanttinen piispa enemmän uskon puolesta, katolinen ennen kaikkea kirkon puolesta. Minkä tähden tämä näkyy heidän hengessään niin selvästi? Sillä on oma okkultinen syynsä, ja se on hyvin merkillinen. Se perustuu siihen tosiseikkaan, että ihmisten ajatukset ovat olioita, kun okkultisesti katselemme tuommoista toimitusta kuin piispan vihkimystä, niin näemme noiden piispojen yläpuolella henkimaailmassa ihmeellisen suuren, kauniin ja loistavan muodon. On aivan kuin suuri sinisen harmaa kaunis kyyhkyslintu elepäisi heidän yläpuolellaan. Ja tämän ihmeellisen linnuntapaisen muodon ympärillä, sen ylä- ja alapuolella, näemme monenlaisia luonnonhenkiä, vainajia, enkeleitä, jumalia. Joillakulla henkiolennoilla on aivan kuin näkymätön yhdysside tuon linnun kanssa. Toiset paisuttavat rintaansa ja katsovat ylöspäin suuressa autuaallisessa nautinnossa, toiset taas hymyilevät ystävällisesti ja puhaltavat voimaa tuohon ihmeelliseen lintuun. Ja siitä linnusta valuu jotain viittävään piispaan toisten piispojen läpi ja myöskin välittömästi niin, että hän näkee, mitä näkee. Tuo linnun tapainen on suuri voimakas ajatusmuoto, elävä elementaali, esoteerinen elementaali, kirkon elementaali, kirkon uskon ruumistuma. Tässä selitys. Elementaali, ajatuskuva, keinotekoinen ajatusmuoto, ihmisen ajatuksesta syntynyt elävä olento, jonka elämän pituus riippuu sille annetun ajatuksen voimasta. Kaikkien ihmisten uskon pitkin vuosisatoja ja tuhansia antaa voimansa tuolle kauniille ajatusmuodolle. Se ajatusmuoto on siis täynnä voimaa niin, että kun sen yhteyteen pääsee, valuu sen voima siihen yksilöön, joka siihen pääsee. On ihmeellinen sugestio olemassa, ihmeellinen vuorovaikutus. Tässä selitys sugestio, tahdonvoiman esille kutsuminen itsessä tai toisessa, latinan sub alla alle plus gerere kantaa. Pekka Ervast kirjoitti sananmuotoon sugestioni, kuten se on kirjoitettu esimerkiksi sivistyssanakirjassa 1924. Kaikki uskovaiset pitkin vuosisatoja ja tuhansia lisäävät tämän elementin voimaa ja se taas lisää jokaisen uskojan voimaa. Selitys elementti tarkoittanee elementaalia ajatuskuvaa. Jokainen uskoja, joka pääsee sen yhteyteen, tuntee merkillistä voimaa itsessään. Ja semmoinen yhteyteen pääseminen tapahtuu juuri ennen kaikkea juhlatilaisuudessa, kuten piispan vihkimyksessä. Tämmöinen okkulttinen tosiseikka tulee niin kovin materialistiseksi, kun sitä fyysillisin sanoin kuvaa. Tuntuu kuin olisi kysymys hyvin joutavanpäiväisestä asiasta, mutta sitä se ei ole. Kaikki inhimilliset ajatukset ovat muotoja näkymättömässä maailmassa ja siis jonkinlaisia todellisuuksia. Ne kuvaavat korkeampaa ja syvempää todellisuutta ja ne ovat parasta, mitä me osaamme luoda. Ja se tosiseikka, että protestanttisella samoin kuin katolisella kirkolla, kuten myös kaikilla uskon lahkoilla ja seurakunnilla, on tämmöinen uskon elementaali, kullakin hieman erilainen, ei itsessään ole mikään paha asia. En puhu halveksivasti, koetan vain kuvata, miten asiaan okkultisesti katsoen. Me voimme kaikki ihmetellä sitä seikkaa, että ihmiset ovat niin vakavia uskossaan. Joka oikein uskoo, on valmis elämään ja kuolemaan uskonsa puolesta, ja ihmiset kuitenkin uskovat niin eri lailla maailmassa. Sen tähden ajatteleva ihminen kysyy, missä on totuus. Toinen sanoo, minä tiedän, että asia on niin, ja toinen taas, että hänen uskonsa on oikea. Okkultinen mekanismi on tässä jutussa se, että on ensin synnytetty aikojen kuluessa voimakas, väkevä, elävä ajatusmuoto, elementaali, joka jokaista uskojaa suojelee ja huoltaa kuin äiti lastaan. Se on ihmisiä yhdistävä joukkosielu. Ihmiset, jotka ovat tällä tavalla kiinni jossain yhteisessä uskossa, eivät vielä ole täydellisesti yksilöityneet. He ovat joukkosieluihmisiä, on sama mitä ihmisiä he ovat. Ei se ole mitään pahaa. Se on paljon kauniimpaa kuin että ihminen heittäytyy välinpitämättömäksi olennoksi ja on valmis tekemään pahaa saavuttaakseen omia itsekkäitä tarkoituksia. Uskova ihminen koettaa ainakin jossain suhteessa olla epäitsekäs. Hän tuntee ainakin määrättyjä ihmisiä velikseen, ja hän tuntisi oman tunnon tuskia, jos hän heitä pettäisi. Tässä selitys. Määrätty lauseyhteydessä tuntea määrättyjä ihmisiä velikseen. Sanaa määrättyjä on käytetty merkityksessä tiettyjä, joita kuita muutamia, eikä jonkun määräämiä, mikä merkitys sanalle nykyään tavallisesti annetaan. Tällä uskon elementillä on suuri sivellinen vaikutus häneen. Selitys. Uskon elementti tarkoittanee kirkon ja sen jäsenten ylläpitämää ajatuselementaalia. Se auttaa häntä tuntemaan toisia samoin uskovia veliksi ja olemaan heidän kanssaan välitön ja epäitsekäs. Selitys. Välitön luonteesta. Luonteva, teeskentelemätön, avoin. Uskon suurella elementillä on merkillinen tehtävä ihmiskunnan historiassa. Mutta tietysti se ihminen, joka alkaa etsiä totuutta, ei enää tahdo olla joukkoihminen. Hän juuri sanoo, minä tahtoisin tietää totuuden. Hän vetoaa sillä omiin inhimillisiin etuoikeuksiinsa. Hänen täytyy päästä vapaaksi irti kaikesta harhaluulosta ja verhoista, jotka sokaisevat hänen näkönsä. Tämä on vaikein ja korkein vaatimus, minkä ihminen elämälle voi asettaa, ja kuitenkin se on jokaisen tehtävä joskus. Ainoastaan sanomalla näin elämälle, minun täytyy itse päästä tuntemaan totuuden Jumala, ihminen lähestyy sitä ahdasta porttia, joka vie elämään. Mutta noilla uskon elementeillä on suuri merkityksensä ihmisten kasvattajina, sillä ne auttavat ja kasvattavat ihmisiä niin kauan kuin he eivät uskalla itsenäisesti pyrkiä eteenpäin. Siirtykäämme nyt katsauksessamme kauas taaksepäin ja menkäämme suoraan kristinuskon alkuaikoihin, niihin aikoihin ennen kuin kirkko yhtyi valtioon, siis 3. vuosisataan. Tässä selitys, kirkon yhtyminen valtioon, lasketaan alkaneeksi liitosta, joka muodostui valtion ja kirkon välille 300-luvulla. Silloin päättyi alkukristillisyyden henkevä aika. Kirkon organisoituminen alkoi ja dogmit syntyivät. Rooman keisarin Konstantinus Suuren suojeluksessa kristittyjen köyhien pieni vähemmistöryhmä kohosi nopeasti kunniaan. Vuonna 325 Nikean kirkolliskokous keisarin puheenjohdolla määritteli kirkon yleisen katolisen uskon tunnustuksen. Tapahtumaketjussa kristityiltä hämärtyi Kristuksen alkuperäinen oppi. Siihen saakka heidän kesken oli ollut ihanteena Jeesuksen opettama pahan vastustamattomuus. Rakkaus ja anteeksianto sekä siitä johdettu selvä ratkaisu kieltäytyä väkivallasta ja kaikista sotatoimista, myös sotapalveluksesta Rooman legionissa. Valtaanpääsynsä jälkeen kristityt, joita oli vainottu Kristuksen rakkauden opin noudattamisesta, alkoivat itse kirkkona vainota toisen ajattelevia. Niin sanotusta kristinuskosta oli tullut valtion uskonto. Tästä aiheesta saa lisätietoja esimerkiksi Pekka Ervastin kirjasta Laki vaiko evankeliumi 1936 selitys päättyy. Silloin huomaamme ihan toista. Jos katselemme piispan vihkimystä sillä ajalla, niin näemme, että uskon sisältö on toinen. Kun piispa silloin on polvillaan ja vihkijät laskevat käteensä hänen päänsä päälle, niin hän tuntee kyllä tuota voimaa. Hän värähtelee kyllä, mutta kun me tulkitsemme älyllisesti sanoissa hänen tunteensa, niin me selvästi huomaamme, että hän tuntee näin. Minä tahdon elämässä ja kuolemassa seurata Jeesusta. Minä, joka nyt tulen piispaksi, siiskaitsijaksi, paimeneksi, kuin toisten holhoojaksi, minun pitää katsella, että he kaikki kulkevat Jeesuksen jäljessä. Minun päälleni laskeutuu ääretön edesvastoo. Minun pitää itse kulkea Jeesuksen jäljissä, että toiset voisivat kulkea minun jäljissäni, siis olkoot minun jalkani puhtaat, käteni puhtaat. Tällä tavalla tuntee silloin tuo piispa. Hänen tunteensa on ylen voimakas. Hän tuntee puhdistuvansa, nousevansa, kulkevansa tuolla edellä toisten seuratessa hänen askeleitaan. Ja samalla kun hän tämän tuntee, hän myöskin näkee uskonsa sisällön. Ja hänen uskonsa sisältö on tämä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, toi Jumalan valtakunnan meidän luoksemme. Hän näytti meille tien Jumalan valtakuntaan. Hän antoi kaikki käskynsä, neuvonsa ja kehoituksensa meille, jotta tietäisimme, minkälainen on tuo tie, joka vie Jumalan valtakuntaan. Selitys, kehoitus, kehotus. Tämä Jumalan valtakunta, jossa Jeesus Kristus on mukana hallitsemassa, on kaikkien pyhien seurakunta täällä maan päällä ja henkimaailmassa kuoleman jälkeen. Pyhien seurakuntaan meidän siis pitää päästä, ja tie, joka vie siihen, on kaita. Jeesus näytti käskyissään ja neuvoissaan, mikä se tie on. Me huomaamme, että tämä sisältö oli todella toinen kuin nykyään, sekä uskossa että tunnelmassa, ja me kysymme, missä on tapahtunut muutos. Se on siinä, kun pyhien seurakunta, taivasten valtakunta, muodostui ajatuksissa kirkoksi. Pyhä Augustinus, kaikista tunnetuin ja kunnioitetuin kirkkoisä, jo sanoo, että kirkko on taivasten valtakunta maan päällä. Selitys: Augustinus, Aurelius, pyhä Augustinus, 354-430, länsimaiden vaikutusvaltaisin kirkkoisä. Hän pohti paljon Jumalan ja maallisen valtakunnan kehitystä. Ajattelussaan Augustinus päätyi siihen, että kirkko on jo nyt taivasten valtakunta maan päällä. Tästä aiheesta voi lukea Pekka Ervastin kirjasta Kirkko Ekklesia 1949. Ja tietysti me ymmärrämme, että loogillisesti se olisi niin, jos kirkko olisi pyhien seurakunta. Pyhä Augustinus ehkä kylläkin tiesi tämän selvästi, ja hänen mielestään kirkko oli pyhä ja pyhien seurakunta, mutta tämä oli samalla ylimeno. Katolinen käsitys oli, kirkko on Jumalan valtakunta, mutta Jumalan valtakunta häipyi ja kirkko jäi etualalle, ja katolinen kirkko tuli hyvin mahtavaksi. Protestanttinen reformaatio nousi tätä käsitystä vastaan, ja Luther pani painoa uskolle. Tässä selityksiä: reformaatio, uskon puhdistus. Länsimaisessa kirkkohistoriassa sana liitetään tavallisesti nimenomaan Lutherin aikaansaamaan uskonpuhdistukseen. Sanalla on myös yleismerkitys, uudistuminen. Latinan reformare muodostaa uudelleen. Pekka Ervasto kirjoitti sananmuotoon reformationi, kuten se on kirjoitettu esimerkiksi sivistyssanakirjassa 1924. Ja Luther Martti, saksaksi Martin, 1483-1546, saksalainen uskonpuhdistaja, alkuaan augustinolaismunkki, protestanttisuuden alulle panija. Mutta näinä ensimmäisinä kristittyinä aikoina oli uskon sisältö tämä. Jos menemme nyt vielä kauemmas taaksepäin, siihen aikaan, jolloin mestari Jeesus Kristus vaelsi maan päällä, ja apostolit ja muut häntä ympäröivät, niin mitä silloin huomaamme? Näemmekö mestarin itsensä vihkivän jotakuta piispaksi? Ei, ei. Hän sanoi opetuslapsille, menkää ja puhukaa, opettakaa ihmisiä. Hän siis kääntyi kaikkien puoleen, niin kuin apostolien puoleen, mutta hän ei vihkinyt ketään piispaksi. Ei meillä ole mitään kertomusta siitä, että hän olisi laskenut kätensä jonkun päälle ja vihkinyt hänet. Meillä on kertomuksia siitä, että jos hän laski kätensä jonkun pään päälle tai joku koski häneen, niin tuo ihminen parani, oli hän kuinka sairas tahansa. Mutta Jeesus ei suorittanut mitään seremonioja. Miksi ei? Kuinka me ymmärrämme mestarin esiintymisen? Hänhän sanoo, Jumalan valtakuntaan lähestynyt, sillä minä olen tämä Jumalan valtakunta. Minä edustan Jumalan valtakuntaa välittömällä tavalla, sillä minussa on Jumalan valtakunta. Kaikki pyhät ihmiset muodostavat tämän Jumalan valtakunnan, jossa isä välittömästi hallitsee. He muodostavat salaisen veljeskunnan, valkoisen veljeskunnan, ja nyt se lähestyy teitä, kun minä tulin teidän keskellenne, sillä minussa se on. Minä olen sitä, minä olen sen lähettiläs. Siis ihmiset, jotka tulivat hänen luokseen ja jotka näkivät hänet, näkivät Jumalan valtakunnan, salaisen veljeskunnan. He näkivät, mitä elämää valkoinen veljeskunta elää. ja sen tähden ei ole mitään muuta vihkimystä hänen yhteydessään kuin se, että opetuslapset sisässään enemmän ja enemmän saattoivat nähdä, kuka hän oli, minkälainen ihminen hän oli. Hän otti muutamat opetuslapsensa kirkastuksen vuorelle mukaansa. Ja siellä heille tapahtui todella kuin vihkimys, kun he näkivät vähän mestarinsa salaisuutta, kun he saivat kurkistaa vähän verhojen taakse. Kun opetuslapset jollain tavalla tulivat vihityiksi, apostoleiksi, piispoiksi, niin se vihkimys tapahtui näkymättömissä sillä tavalla kyllä, että heidän silmänsä menivät auki näkemään totuutta, mutta siinä ei ollut mitään ajatuskuvia, elementaaleja. Ei ollut silloin vielä varjoa niin kauan kuin valo oli. Ainoa heidän näkemyksensä oli valon näkeminen. He saivat nähdä mestarinsa kunnian, valkoisen veljeskunnan, he saivat tulla itse siihen sisään. Vasta kun hän, heidän mestarinsa, kuoli ja läksi pois näkyväisestä maailmasta, vasta silloin oli jäljelle jääneiden pakko muodostaa ajatuskuvia. Kukaan heistä ei ollut niin täydellisesti valkoisen veljeskunnan lähettiläs ja edustaja kuin mestari oli ollut. Sen tähden heidän mielessään muodostui kuvia valkoisesta veljeskunnasta, Jumalan valtakunnasta. Ne kuvat olivat lähellä totuutta, oli vain mitä uhkaisin verho totuuden päällä. Ja ne ensimmäiset kuvat, vaikka ne vähän enemmän aineellistuivat, olivat kuitenkin puhtaita ja kirkkaita. Jumalan valtakuntaan pyhien seurakunta, valkoinen veljeskunta ja Jeesus näytti meille tien siihen. Siis meidän uskomme on se, että me uskomme Jeesuksen sanoihin, hänen käskyihinsä ja neuvoihinsa, hänen persoonallisuuteensa ja siihen, että hän oli rehellinen ja vilpitön, noudatamme hänen käskyjään. Me niin selvästi ymmärrämme, miten lähellä totuutta tuo ajatuskuva oli alkuaikoina, mutta kuinka se itsestään enemmän ja enemmän himmentyi, sillä heti mestarin poistuttua oli valo lähtenyt näkyväisestä maailmasta. Täytyi olla kienotekoinen valo, ja vaikka se oli lähellä valoa, niin se tummeni ja tummeni. Ja tällä hetkellä on meillä maailmassa ainoastaan tumma varjo, valoa ei ole. Jos kysymme, onko vielä katolisessa opissa apostolisesta suksessiosta perää, niin meidän täytyy sanoa, henkisesti siinä ei ole perää. Vaikka tuo sielullinen vaikutus piispasta piispaan kulkee, on kuitenkin uskon sisältö muuttunut. Jokaisessa kirkossa on syntynyt tuo uskon elementaali, joka on aivan kuin joku portinvartija, sfinksi, joka peloittaa ihmisiä pois Jumalan valtakunnasta ja estää heitä tulemasta yksilöiksi, jotka pyrkivät kaidalle tielle. Ja semmoisiksi ovat asiat muuttuneet vuosisatojen ja tuhansien kuluessa. Ja me ymmärrämme, että henkisesti katsoen olivat mestarit aivan oikeassa, kun he kirjoittivat Mr. Sinettille, samoin kuin Madame Blavatsky kirjoitti, että apostolinen suksessio on silmiinpistävää petosta. Se ei ole suksessiota siinä mielessä kuin sen pitäisi olla. Jos se olisi sitä, silloin vielä tänä päivänä jokainen piispa ja pappi ja seurakuntalainen tietäisi, mitä on kristinusko, tietäisi, että se on Jeesuksen seuraamista. Jokainen piispa tietäisi, ettei hänen tehtävänsä ja toimensa ole minkään arvoista, ellei hän tiedä, mikä on Jeesuksen seuraamista, ellei hän tunne Kristuksen käskyjä ja neuvoja ja yritä toteuttaa niitä elämässään. Se olisi silloin hänen uskonsa sisältö ja se veisi hänet mestarin luo. Mehän muistamme, että aivan ensimmäisinä aikoina ei ollut mitään pappeja ja piispoja. Jokainen kristitty oli itse pappi tai piispa, jokainen välitti itse yhteytensä Jumalan kanssa. Asiat ovat muuttuneet, mutta vaikka ne ovat muuttuneet, me emme silti voi asettua tuomareiksi. Me tiedämme, että kehitys on ollut historiallinen, asiat ovat menneet niin kuin ovat menneet, eivätkä ole muulla tavalla voineet mennä. Ja sen tähden on välttämätöntä, että tulee silloin tällöin uusi sysäys salaisen veljeskunnan puolelta. Sen tähden me sittenkin voimme iloita siitä, että ihmisillä on uskonnoissa, kirkollisissa menoissa ja Jumalan palvelusmuodoissa kuin todistus itselleen, että he pyrkivät johonkin parempaan, ylevämpään, korkeampaan kuin mitä on tämän maailman leipä.